азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, атайын кызмат бажыда кезектеги коррупциялык схема аныкталганын ага бийлик өкүлдөрүнүн жакындары аралашканын жарыялады.
Алар кимдер? Алар ушу таможня иштеген таможниктер жана ошо баягы жүктөрдү декларация кылгандар, жүк ташыгандар.
Украинада орус армиясынын чабуулуна каршы кармашууланууда.
Шаардын борбору катуу талкаланган. Борбордогу имараттардын бир бөлүгү тарыхый жайлар.
Абакта киши колдо болгон Крим төбөл Чыңгыз Жумагуловду өлтүрүүгө абак кызматкерлери дагы күнөөлөнүп жатат. Орусияда иштеп жүргөн бир үй бүлөдөн энеси жана кызы маңзат сатууга айыпталып кармалды. Бул маселе тууралуу кыргыз парламентинде сөз болду. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы программабызда токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 20 март, алгач соңку жаңылыктар сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кытайдын төрагасы, бийликтеги коммунисттик партиянын лидери Си Цзиньпин орус президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен 20 мартта Москвага барды. Бул Кытай лидеринин Орусия Украинага согуш ачкандан берки биринчи сапары. Синин учагы жергиликтүү убакыт менен саат 13 чамасында Внуково аэропортуна кондо. Анын алдында башка лайнерде Кытайдын расмий делегациясы барган. Сапардын алдында Кытайдын Жэньмин Жибао гезитине орус президенти Владимир Путиндин Орусия менен Кытай келечекке багытталган өнүктөштүк деп аталган макаласы жарыяланды. Анын орус тилиндегиси Кремлдин сайтына чыкты. Анда президент Путин алдыдагы жолугушуудан көп нерсе күтүп жатканын белгилеген. Ошондой эле мен үчүн бул эски досум менен көрүшүү мүмкүнчүлүгү, биз үчүн чындык дос, бир тууган сыяктуу, деп жазган Путин. Си Цзиньпиндин сапары 22 мартка чейин созулат. Мурдараак орус президентинин жардамчысы Юрий Ушаков жолугушууда өлкөлөр ортосундагы аскердик техникалык кызматташтык маселелери талкууланарын билдирген. Кытайдын лидери Бээжин Украинадагы согушту токтотуу үчүн өзүнүн тынчтык планын сунуштап жаткан мезгилде Орусияга барды. Кытайдын бул сунушун батыш четке какканы менен Москва кубаттаган. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 20 марттагы танкы брифингинде орусиялык аскерлер 5 багытта, негизинен Донецк облусунда чабуул жүргүзүп жатканын билдирди. Расмий маалыматта Бахмут шаары салгылашуулардын очогу бойдон калып жатканы айтылат. Башкы штаб өткөн бир суткада украин күчтөрү орустардын 69 чабуулун мизин кайтарганын маалымдады. Анын ичинде 56 чабуул Донецк жана Запорожье облустарындагы жарандык инфраструктурага урулду. Курмандыктар жана жарадарлар бар экени кабарланды. Расмий билдирүүдө бир күн мурун Украинанын коргоо күчтөрү орус аскерлери топтолгон аймактарда 10 жолу сокку уруп каршылаш тараптын ок дары кампасы жок кылынганын белгилеген. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму кең прават маселесине байланыштуу камакта отургандардын ичинде Кыргызстандын адам укуктары жаатындагы эл аралык милдеттенмелерине карама каршы келген толтура процессуалдык мыйзам бузуулар бар деп эсептейт. Бул тууралуу уюм 20 мартта жарыялаган билдирүүсүндө айтып, кыргыз бийлиги дүйнөлүк коомчулук алдында сый мамлекет татыктуу өнөктөш катары каалалабы же жокпу деген суроо турганын белгиледи жана камактагыларды бошотууну калыс иликтөөнү талап кылды. Оюн эркин билдирүү укугунун негизинде чыккан бул адамдар тергөө изоляторунда камалмак турсун, ал жакка жеткирилбеши керек болчу, деди уюмдун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Сыйнат Султаналиева. Билдирүүдө эң узак деген 2 айлык абак мөөнөтү октябрь айынан бери 3 жолу узартылганы, тергөөдө бейкапарлык жылыш жок болуп жатканы, тергөө убагы узак убакыт кармоого ылайыкташпаган жай болгондуктан көбүнүн ден соолугу начарлаганы, аларга жакындарын жолотпой жатышканы тергөө далил катары көрсөтүп жаткан аудиолор монтаждалып редакцияланганы белгиленди. Таласта милиция 14 жаштагы өспүрүм кызды зордуктоо фактысын иликтеп жатат. Облустук милициянын басма сөз кызматы кабарлагандай, Арал айылынын тургуну быйыл 27 январда 14 жаштагы небересинин айылдашы күч колдонуп зордуктаганын айтып арыз жазган. Милиция зордуктоо беренеси менен кылмыш ишин козгоп, шектүү катары ошол эле айылдын 22 жаштагы тургуну кармалган. Азыр иликтөө тергөө иштери уланып жаткандыгы айтылды. Казакстанда 19 мартта өткөн парламенттик шайлоодон кийинки экзит полдун жыйынтыгы жарыяланды. Үч институттун экзит полуна ылайык шайлоого катышкан 7 партиянын кеминде 5 парламентке өтүү үчүн зарыл болгон 5% боссого чекти багындырды. Евразиялык интеграция институтунун экзит полу көрсөткөндөй бийликтеги Аманат партиясы жалпы добуштардын 53.46%, Айыл партиясы 10.52%, Республика партиясы 8.9%, Ак жол партиясы болсо 7.87%, Казакстандын элдик партиясы 6.25%, жалпы улуттук социал-демократиялык партия болсо 5.31%, Алеми Байтак деген партия 3.22%, Алеми баарына каршы деген графа 4.47% алды. Демократия институту менен Социс А институтунун экзит полдору дагы Аманат жалпы добуштардын жарымынан көбүн топтогонун, андан кийинки орундарга бийликке лоялдуу Айыл жана Республика партиялары чыкканын көрсөтүүдө. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын расмий жарыялай элек, азырынча бир мандаттуу округдарда кимдер жеңүүчү болгону дагы так белгисиз. Жекшембидеги шайлоого жалпы добуш берүүчүлөрдүн 54.19% катышты. Көз кырынсыз байкоочулар жер жерлерде бюллетендерди топтоо менен урнага салган жана бир адам бир нече жолу добуш берген учурлар кеңири катталганын билдиришти. Ауганстанда бийликтеги Талибан кыймылынын улук лидери Хибатулла Ахунзада тууган таанышчылыкка тагыраага непотизмге каршы жарлык чыгарып, аткаминдерлерге тууган туушканын мамлекеттик кызматтарга алууга тыюу салды. Ахунзада Талибандын бардык чиновниктерине алардын администрациясында иштеген уулдарын жана башка туугандарын кызматтан алууну буйруду. Жарлык 18 мартта Талибан өкмөтүнүн Twitter баракчасына жарыяланды. Жарлыктын себеби ачык айтылган жок. Талиптердин көптөгөн чиновниктери жогорку мамлекеттик кызматтарга кесипкөйлөрдү же тажрыйбалуу адамдарды эмес, өздөрүнүн жакындарын дайындаганы тууралуу акыркы кезде талкуу күчөгөнүн Reuters агенттиги жазды.
Рахмат сизге. Түмөнбай Абдин Аби уулу айтып берди. Соңку жаңылыктарды азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 21 мартка караган түнү Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда, Талас облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу аймактарында кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус нолдон жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн -3 + 2, күндүз 10-15 градус нолдон жогору болот. Нарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 8-13 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 18-23 градус суук, күндүз 0 градустан -5 чейин. Бишкекте жамгыр жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, ал эми күндүз 13-15 градус нолдон жогору болот. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиев бажыдагы коррупцияга байланыштуу кармалгандар тууралуу билдирүү жасап, алардын арасында башкы прокурордун кайниси бар экенин ырастады. 6 бажычы жашыруун схема менен мамлекетке 1 миллиард сомдой зыян келтирген деп шектелүүдө. Бул Райым Миллион аткан мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун схемаларын эске салды, дейт темага кайрылган кесиптешим Эрнис Нурматов.
Атайын кызмат кармаган ар бир шектүү жөнүндө адатта билдирүү жасай бербеген Камчыбек Ташиев бул ирет журналисттердин бирине бажычылар тууралуу учкай комментарий берди. Видеону кайсы кабарчы тартып, кайсы медиа биринчи чыгарганы белгисиз. Тасма бийликке жакын сайттарга жана мамлекеттик телеканалдарга удаа жарыяланды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиев анда кармалгандардын иши жана ага байланыштуу саясий суроолорго жооп берди.
Биз курамдык төрөлүш менен менин ортомдо эч кандай пикирбиштер жок. Туура мына 2 күндөн бери биз өтө бир чоң таможняда коррупциялык схеманы кармап алып чыктык. 8 адамды кармадык. Алар кимдер? Алар ошо таможня иштеген таможниктер жана ошо баягы жүктөрдү декларация кылгандар, жүк ташыгандар, ошо Кытайдан Өзбекстанга жүк ташып өткөргөндөр транзит менен. Ошолордун арасында туура курмалтук төрөлүштүн бир тууган кайниси бар экендиги бул чындык. Жана ал дагы азыркы күндө сурак берип жатат. Бул эми эгерде бирок бул ишке эч кандай курмалтук төрөлүштүн өзүнүн эч кандай тиешеси жок.
Бажыдагы коррупция боюнча кармалгандар жөнүндө атайын кызматтын басма сөз кызматы 18 мартта маалымат тараткан. Анда мамлекеттик бажы кызматынын 6 жооптуу кызматкери жана жеке компаниялардын 3 өкүлү кармалып, УКМКнын тергөө багына киргизилгени белгилүү болгон. Мекеме өз билдирүүсүндө алар Кытайдан Кыргызстанга эл керектөөчү товарларды системалуу түрдө мыйзамсыз ташып келүү боюнча туруктуу каналды уюштурууга шектелип жатканын тактаган. Мунун артынан эле айрым сайттар кармалгандардын арасында башкы прокурор Курманкул Зулушевдин тууганы бар экенин жазып чыгышкан. Муну чечмелегендер эки органдын жетекчилеринин тиреши катары да мүнөздөшкөн. Зулушев өзү жана анын жакындары муну комментарийлей элек. Башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Сирождин Камалидинов бул иш тууралуу алардын мекемеси маалымат бере албай турганын Азаттыкка билдирди.
Мен тааныбайм дейм, курмагы зурчулуктан болгондо эмне ал үчүн кечиреси жок, туурабы? Кадимкидей эле сотрудник кармоого атат. Өзү айтты го, эме дагы Камчыбек Кыдыршаевич дагы. Иши жүрүп жатабыз дейт, ал бизге айырмасы жок ким болгон дейт. Ал кишиге дагы мага дагы деп айтты, туурабы? Мындай эле эл катары сотрудникпи, нарушил. Кайны болобу, бир тууган болобу, айырмасы жок, баары жок иш тартылат деп айтышты. Экботе. Ушундай эле маселеде.
2019-2020 жылдары Азаттык радиосу жана бир нече эл аралык медианын журналисттери кыргыз бажысындагы миллиондогон каражатты кымырган схемаларды аныктап чыгышкан. Жөнөкөй тил менен түшүндүрсөк, биринчиден мында карго компаниялар кыргыз бажысындагы көмүскө схемалар аркылуу ири суммада акчаны адалдаштырып, миллиондогон долларды өлкөдөн мыйзамсыз чыгарып турганы көрсөтүлгөн. Экинчиден, бажы кызматынын жетекчилери бекеттен өткөн жүк ташуучу автоунаалардан үлүш алып, алар ташыган товарларды эсептен чыгарып турганы такталган. Үчүнчүдөн, Кытайдан чыккан жүктөр документтерде транзит катары тариздеп, бирок Кыргызстанда калып турганы белгилүү болгон. 2020 жылкы октябрь окуяларынан кийин бийлик алмашкан соң иликтөөлөрдө аты аталган мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурунку орун басары Райымбек Матраимов камалып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп кайра бошотулган. Бирок атайын кызматтын соңку кармалгандар тууралуу маалыматында белгилүү болгондой, бажы тармагында мындай коррупциялык схемалар мурдагыдай эле уланып жатканы ачыкка чыгууда. Саясатчы Өмүрбек Субаналиев мунун баарын тиешелүү адамдардын жоопкерчиликке тартылбай калганы менен түшүндүрөт.
А кустуризация деген бул болбогон иш. Кустуризациянын артынан акча төлөп койду, ушунун баардыгын мамлекетке төктү демиш болуп, аягына чейин чыкпай болгондон кийин ошол эле фигуранттар бүгүн депутат болуп жүрөт. Ошол эле жана бажынын чоңдору тайраңдап жүрөт баардыгы. Анан жебегенде ким жейт бүгүнкү күндө?
Райым миллион атка конгон экс-бажычы Райымбек Матраимовдун өнөктөшү карго компанияларына ээлик кылган кытайлык уйгур тектүү ишкер Хабибулла Абдукадыр марттын башында Кыргызстанда ири мейманкана жана мечит сала баштаган. Буга байланыштуу сын пикирлерге президент Садыр Жапаров өзү комментарий берип, мейманкананы алар мурда сатып алган жерине курушаарын, ал эми мечитти соо үчүн акысыз салып бере турганын тактаган. Жапаров Хабибулла Абдукадырга Кыргызстанда кылмыш иши козголбогонун, анын инвестиция салышы коррупция эмес экендигин айткан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кылмыш чөйрөсүндө Дүү Чыңгыз деген каймана ат менен таанымал болгон Чыңгыз Жумагуловдун өлүмүнүн жаңы жагдайлары сууттук териштирүү учурунда белгилүү болду. Бишкектин номер 1 тергөө абагында бул кылмышты уюштурууга абактын жетекчилеринин да катышы болгон деп айтылууда. Азыркы тапта Жумагуловдун өлүмү боюнча 10 киши айыпталып жатат, анын 4 абак кызматкери. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кененирээк баяндайт. Аялы аны менен видео байланыш аркылуу сүйлөшкөн. Ошондо ал 6 адам камерага киргизилгенин айткан болчу. Биз кимдер, канча киши камераңды көрсөт деп сүйлөшпөйбүз. Аны менен 30 июлда мен дагы сүйлөшкөм.
Деп соцзалында маркумдун эжеси Тынара Жумагулова көрсөтмө берди. Прокурордун кандайдыр бир сарсына болуп жатканы билинген жокпу деген суроосуна эжеси жок деп жооп берди. Жумагулова иниси өлтүрүлгөн 30 июл күнү түштө сүйлөшкөнүн, андан бир нече саат өтпөй бир тууганы абак камерасында киши колдо болгону тууралуу кабарды массалык маалымат каражаттарынан укканын айтып берди. Бишкектин Октябрь райондук сотунун 16-марттагы отурумунда прокурор айыптоо корутундусун окуду. Мамлекеттик айыптоочу Жумагуловдун кандай жагдайда өлтүрүлгөнү, ага кимдер катышып, абак кызматкерлеринин кылмышты жашыруу аракеттерин кинен баяндап берди. Прокурордун айтымында мурда 7 жылга соттолгон кылмыш чөйрөсүндө номер 1 тергөө абагынын Балажанов макамындагы 34 жаштагы Данияр Шүкүров тергөө изоляторунун ыкчам кызматкери Талайбек Айталиевке кайрылат. Анда Шүкүров өзү менен кошо 4 кишини 352 камерада отурган Жумагулов менен учурашып келүү үчүн алып баруунун суранат. Айыптоо документинде Айталиев Абак Балажановдун суранычын тергөө абагынын ыкчам бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Турусбек Жусуповго жеткирип, ал 5 кишини Жумагуловдун камерасына кирүүсүнө уруксат берген.
Мекеменин режим корпусундагы 352 камерага ээн эркин кирүүгө мүмкүнчүлүк берилген. Саат 15:03-төн 15:45 чейин 352 камерада болгон Шүкүров, Сапарбеков, Куанчбеков, Замирбеков, Биримкулов көпчүлүккө салып, адам өлтүрүү кылмышын ишке ашыруу үчүн Жумагуловдун денесине көп жолу бычак уруп, жыйынтыгында ал каза болгон. Жумагулов мыкаачылык менен өлтүрүлгөндөн кийин Шүкүров, Сапарбеков, Куанчбеков, Замирбеков жаш курагына байланыштуу криминалдык идеологияга бат азгырылган Биримкуловду Жумагуловдун өлүмүн жалгыз мойнуна алууга макулдашышат. Ал жөнүндө Жусуповко кабарлашат,
деди мамлекеттик айыптоочу. Прокуратуранын тергөө версиясына ылайык, тергөө абагынын ыкчам бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Турусбек Жусупов Биримкулов эмес, Жумагулов менен бир камерада отурган Асанбек Дооронбек уулун кылмышты мойнуна алууга көндүрөт. Себеби Биримкулов кылмышты мойнуна алса, Абак жетекчилигинин Жумагуловдун камерасына башка бирөөлөрдү киргизүүгө уруксат бергени билинип калмак. Мамлекетте айыптоочу кылмыш чөйрөсүндө Дөө Чыңгыз деген каймана ат менен таанымал Чыңгыз Жумагуловдун өлүмүнө номер 1 тергөө абагында отурган 5 кишини күнөөлүү деп табууну өтүндү. Алар Данияр Шүкүров, Санжар Сапарбеков, Эрнис Куанычбеков, Мухаммед Замирбеков, Сыймык Биримкулов. Айыпталгандардын арасында Санжар Сапарбеков президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнө айыпталып, былтыр 14 жылга соттолгон. Жумагуловдун өлүмүнө байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 367 беренеси кылмышты жаап жашыруу менен 5 киши айыпталып жатат. Алар Турусбек Жусупов, Талайбек Айталиев, Майрамбек Алтымыш уулу жана Бакыт Жунушалиев номер 1 абак кызматкерлери. Учурда шектүүлөр эч жака кетпөө тил каты менен камалган эмес жана тергөө абагында иштеп жатышат. Ал эми Жумагулов менен бир камерада отурган 27 жаштагы Дооронбек Асанбек уулу Дөө Чыңгызды өлтүргөнүн мойнуна аларын сотто айтты. Сот жообуна тартылып жаткан калган 9 киши сотто прокуратура койгон айыпты бир ооздон четке кагышты. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы айыпталып жаткан кызматкерлер боюнча соттук териштирүү жүрүп жаткандыктан комментарий берилбей турганын билдиришти. Өткөн жылдын 6-декабрында жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчисинин орун басары Кемел Сыдыков абактагы Жумагуловдун өлүмү боюнча ички иликтөө жүрүп жатканын, мындай учур кайталанбаш үчүн күчүбүздү жумшайбыз деген болчу. Жаза аткаруу кызматы 30-июлда Жумагуловдун өлүмүнөн кийин билдирүү таратып, аны камералашы жеке кастык мамиле негизинде кол салган деп маалымат тараткан. Кыргыз түрмөлөрүндө каралардын идеологиясы кеңири жайылып, анын гүлдөшүнө абак кызматкерлери көз жумуп келгени айтылып келет. Түрмөдөгү криминалдын таасири парламентте дагы көтөрүлгөн. Өткөн жылы Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев абактарды кескин реформа кылууга чакырган.
Түрмөлөрдү толугу менен радикалдуу түрдө реформа кылыш керек. Түрмөлөрдү криминал башкарат. Алар үчүн президент бул смотрящий положение дегендер. Мына ошолор менен сүйлөшкөндөн кийин гана ысык сууга жуунат. Үйүнөн ата энеси берип жеп берген тамакты ошолордун уруксаты менен гана киргизет. Ондогон адамдар кайрылып атат. Ошолорду тыйбайсыңарбы? Бүт ошолор башкарат. Ким телефон колдонуш керек, ким менен жатыш керек, ким акчалуу менен жатыш керек, ким жалаң кедей кем багал менен жатыш керек. Мына ошонун бардыгы акча.
Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчисинин мурдагы орун басары Артур Медетбеков абак жайларындагы криминалды ооздуктоо үчүн мындай сунуштарды айтты.
Криминалдык топторго каршы күрөшүүдө биздин укук коргоо органдарынын кызматкерлери, же болбосо ошол жаза аткаруучу кызматкерлери ошол жердеги. Алардын баардыгы өзүнчө бир чоң мындай реформаларга тийиштүү шарттардан өтүшүп, таза так аткарганга алардын биринчиден айлык маянасы жогорку деңгээлде болуш керек, жашаган шарты дагы жакшы бир жакшы шарттар түзүлүш керек. Аларды өзүнчө контролдөө боюнча, аларды иштерин туура алып баруу боюнча ошол мекемелерде, ошол кызматтарда атайын ошол боюнча иштеген кызматчы же болбосо өздөрүнүн коопсуздук кызматтары дагы жогорку деңгээлде иштерди алып барыш керек.
Улуттук коопсуздук комитети 2022-жылы Крим чөйрөдө Дөө Чыңгыз деген каймана аты бар Чыңгыз Жумагулов 15-июлда опуз алып акча талап кылууга шек саналып кармалганын кабарлаган. 1-май райондук соту Жумагуловдун бөгөт чарасын карап 7 сентябрга чейин абакта кармоо чечимин чыгарган. 41 жаштагы Чыңгыз Жумагулов буга чейин бир нече жолу соттолгон. Ал Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү экени. Ызгатар районунун Ички Суу айылында туулган. Дөө Чыңгыз аткан Кримтөбөл чүйдө таасирдүү ишмердик жүргүзгөнү жөнүндө айтылып келген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму кең прават маселесине байланыштуу камалып отургандарды бошотууну, калыс иликтөөнү талап кылды. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин орус президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен Москвага барды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы орусиялык аскерлер 5 багыттан негизинен Донецк облусунда чабуул жүргүзүп жатканын билдирди. Казакстанда парламенттик шайлоонун жыйынтыгында бийликтеги Аманат партиясы жалпы добуштардын көбүн алганы белгилүү болду. Кыргызстанда айылдык кеңештердин 14-үнө депутат шайлоонун үгүт өнөктүгү башталды бүгүн. Көк бөрү боюнча Нооруз майрамына арналган республикалык мелдештин финалдык оюндары Ак Кула ат майданында башталды. Украина армиясы ошентип орус күчтөрүнүн Бахмут шаарына багытталган жаңы чабуулдарынын мизин кайтарганын билдирди. Дем алыш күндөрү орус президенти Владимир Путиндин Украинанын оккупацияда турган Мариуполь шаарына барганы Киевдин кескин сынына кабылды. Украинадагы согуш уланып жаткан маалда Кытайдын лидери Си Цзиньпин 2 күндүк мамлекеттик сапар менен Москвага барды. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Всего в городе 3100 объектов, включая промышленные.
Гагадагы эл аралык кылмыш соту Владимир Путинди кармоо ордерин чыгаргандан бир күн өтпөй орус президенти Украинанын Москва аннексалап алган Крым жарым аралына, андан соң орус күчтөрү ээлеп турган Мариуполь шаарына барды. Кремль 19 мартта кабарлагандай, Путин Мариуполга тигүү учак менен барып, шаардын бир нече районунун автоунаа менен кыдырган. Путинди Орусиянын вице-премьер-министри Марат Хуснулин коштоп жүргөн.
Сильно разбит центр.
Шаардын борбору катуу талкаланган. Борбордук имараттардын бир бөлүгү тарыхый жайлар. Аларды бузуп салсакпы же сактап калсакпы деп көп көйлөндүк. Акырында сактап калалы деп чечтик. Шаардын борборун кайра куруу ишин бир дегенде жылдын аягында бүтүрөлү деп жатабыз.
Деп билдирген автоунаада кетип бара жатып Орусиянын өкмөт башчысынын орун басары Марат Хоснулин. Расмий маалыматта айтылгандай, Путин яхта клубунун жээгин, театрдын имаратын, шаардагы тарыхый жерлерди кыдырып, Невский проспектисинде жергиликтүү тургундар менен сүйлөшкөн. Кремльге ыктаган телеканалдар да Путин Мариуполдун тургундары менен сүйлөшүп жатканын көрсөтөт деген видеолорду жарыялашты. Бул тасмалардын чын бышыгын ырастоо мүмкүн эмес. Бул Путиндин былтыр 24 февралда согуш башталгандан бери Украинадагы орус күчтөрү ээлеп турган аймактардагы алгачкы сапары. Орусия Мариуполда 2022 жылдын май айында миңдеген адамдардын өмүрүн алган, узакка созулган айыгышкан кармаштардан кийин басып алган. Орус күчтөрү шаарды артиллериядан тынымсыз аткылап, калаадагы инфраструктураны дээрлик толук талкалаган. Украинанын бийлик өкүлдөрү Путиндин жекшембиге караган түнү Мариуполга барганын кескин сындашты.
Кылмышкер дайыма кылмыш орун алган жерге кайтып барат. Цивилизациялуу дүйнө согуштун башчысын чекарадан өтүп калса кармагыла деп жарыялап жатканда Мариупольдагы миңдеген үй бүлөлөрдү өлтүргөн киши шаардын урандыларына жана мүрзөлөргө суктанайын деп келди.
Деп жазды Твиттерге Украин президентинин администрация башчысынын кеңешчиси Михаил Подоляк. Украинанын коргоо министрлиги Путин Мариуполга түн жамынып ууруларча барганын, бул ал үчүн коопсуз жол болгонун Твиттерге жазды. Орус күчтөрү басып алган Мариуполь шаарынын бозгундагы жергиликтүү кеңеши да Путин орус күчтөрү кыйраткан шаарды күндүз көрбөйүн деп түнкүсүн барганын белгиледи. 17 мартта Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Путинди кармоо ордерин чыгарган. Сот аны украиналык өспүрүмдөрдү Орусиянын аймагына мажбурлап чыгарууга жоопту деп айттаган. Бул балдарды күчтөп көчүрүү ишине катышты деген Орусиянын балдар омбудсмени Мария Львова Биловага да кармоо тууралуу ордер чыккан. Расмий Киев, Евробиримдик жана АКШ эл аралык соттун бул чечимин кубатташкан. Украин лидери Владимир Зеленский тарыхый жоопкерчиликти аныктоо ишин баштай турган чечим деп мүнөздөгөн. Кытайдын тышкы иштер министрлиги эл аралык кылмыш соту бейтарап болуп, мамлекет башчыларынын кол тийбестигин урматташы керек экенин билдирди. Орусиянын Украинага кол салганын ачык айыптабаган Кытайдын лидери Си Цзиньпин Путин менен сүйлөшүү үчүн дүйшөмбүдө Москвага келди. Буга чейин Бээжин Украинадагы согушту токтотуу үчүн өзүнүн тынчтык планын сунуштаган. Анын бул сунушун батыш өлкөлөрү четке какканы менен Москва кубаттап чыккан. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, Орусияда маң затташууга айыпталып кармалган эне жана кыздын окуясы Кыргыз парламентинде көтөрүлдү. Депутаттар миллионго жакын эмгек мигранты иштеп жүргөн Орусияда соңку учурда курьерлик менен алектенгендер дал ушундай окуяга кириптер болууда деп айтышты. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мекендеш мигранттарга түшүндүрүү жүргүзүлүп жатканын айтканы менен четтеги журтташтар бул маселеге кыргыз бийлиги көңүл бурушу керек экенин белгилешет. Маң затташууга айыпталган мекендештердин көйгөйү тууралуу Замира Кожобаева айтып берет.
Вот таксисты, которые рядом, девушка были, они у меня знакомые была. Сегодня у меня выходной было, она мне сюда вызывали. Я приехал и это где-то 15 минут прошел.
А зачем вы положили себе в штаны свертку?
Он мне дал обратно на руку. Я испугался сильно.
Вы причастны к незаконному обороту наркотиков?
Бул тасмада бетканын ээгинин түмүн түшүргөн кыргыз кыз Москванын полициячысына кармалган жеринен сурак берип жаткан жери тартылган. Тасма Москванын телеканалдары аркылуу 2020-жылы пандемия учурунда тартылып көрсөтүлгөн. Укук коргоочулардын жана юристтердин белгилешинче, Орусияда айрыкча Москва шаарында баңги затташууга айыпталып, кармалып камалган кыргызстандардын саны өсүүдө. Кармалгандардын арасында бир эле үй бүлөнүн бир нече мүчөлөрү дагы бар. Бул тасмада кармалган кыздын жанында эниси жана энесинин сүйлөшкөн кызы болгону айтылып жүрөт. Булардын бардыгы Орусиянын кылмыш кодексинин 228-биринеси. Баңги затты мыйзамсыз сатып алуу, сактоо, ташуу, даярдоо, кайра иштетүү менен айыпталып, кеминде 5-6 жылдан 10 жылга чейин соттолуп кетишкен. Андан бери кырдаал өзгөрбөй, курьерлик кылам деп маң затташууга айыпталгандардын окуясы утур-утур көтөрүлүп келет. Акыркы жолу март айынын башында эле Москвада 20-дагы кыз 50-дөгү энеси менен чогуу баңги зат жеткиргени бара жатып кармалышканы кабарланды. Москвадагы мигранттар катышкан сотторду котормочулук кылып жүргөн Салтанат Митиева бир үй бүлөнүн эки мүчөсү туш болгон окуяны жакындан билет. Ага кармалган кызын сүйлөшкөн жигити жардам сурап кайрылыптыр.
Өткөн суббота 11 мартта мага бир бала кайрылды. Ал бала сүйлөшкөн кызы жана сүйлөшкөн кыздын апасы. Экөө бирге Москва областында Зарайск шаарында баңги зат менен кармалып калыптыр. Күтүүсүз окуя болгон үчүн көпкө чейин ишенбей андай болушу мүмкүн эмес, же биздин тоюбуз 12 март күнү болчу, бул сүйлөшкөн кызым 11 март күнү ошентип кармалып калып атат деп ошентип айтты. Понедельник күнү алар баш коргоо чарасы каралып, азыркы убакта колонна СИЗО 6-да сотко чейин, сот отурумуна чейин ошол жакта апасы дагы кызы дагы баңги затты Москвадан алып барганы тастыкталып, эми телефондо далилдер менен баш коргоо чарасы каралып, СИЗОго киргизилген.
Камалган эне кызын жакындары азаттыкка маалымат берүүнү каалашкан жок. Бул окуя жакында эле жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Парламент депутаты Нуржигит Кадырбеков Кыргызстандын күч кызматтарын энеси жана кызы туш болгон жагдай боюнча комиссия түзүүгө чакырган.
Мурда бирден түшсө эме апасы кызы үй бүлөсү менен түшүп атат. Ушуну миграция кызматына айттык эле. Аэропортторду, тиги вокзалдарда поезд турган, рекламаларды кылгыла, курьер деп алып туруп, силерди подстава кылат дагы ошентип камап коет деп. Чырактай кыздар балдар камалып, эми апасы менен кызы кошо камалып атыптыр. Ушул боюнча ички иштер министрлигибе, тышкы иштер министрлигибе бир нота жөнөтүп, биргеликте атайын комиссия түзүп, же следственная группа түзүп туруп бир карайлычы.
Орусияда курьер кызматында иштеп жүрүп, баңги зат ташуу менен соттолгон кыргызстандыктар көп болуп жатканы тууралуу маселе жогорку кеңеште буга чейин деле көтөрүлгөн. Орусиядагы котормочу Салтанат Митиева тилекке каршы баңги зат ташып кармалган кыргызстандыктардын саны азайбай жатканын айтты.
2020-жылы пандемия иш жок деп айтышкан, бирок 2021-2022 жыл андан да көп. Макул, пандемияда иш жок экен 2020-жылы, азыр иш бар го. Жеңил акча кыздырып, азыр аябай көп. Баңги зат менен кармалды болду, Кыргызстан которуп кетебиз, алып кетебиз деп айтышат. Аларды мисалы үчүн кармалгандан кийин Кыргызстан которуу, перевод кылуу, экстрадициялоо бул деле оңой нерсе эмес. Акыркы чечимди Россиянын соту коет. Жакында эле бир 2004-жылкы кыздын соту болду, 11 жыл срок берди.
Четтеги мекендештер туш болгон кырдаал боюнча расмий бийлик өкүлдөрү комментарий берип, мигранттар арасындагы түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү убада кылышкан. Кыргызстан менен Орусиянын башкы прокуратура өкүлдөрү 16 мартта орус абактарында жаткан кыргызстандыктардын мекенине экстрадициялоо маселесин талкуулаша турганын баш прокурордун орун басары Үмүткан Конкубаева 14 мартта жогорку кеңештин комитет жыйынында билдирген. Ага ылайык 16 мартта Кыргызстандын делегациясы Орусиянын башкы прокуратурасына бармак. Башкы көзөмөл мамил органын маалымат кызматы бул жолугушуу анын натыйжасы тууралуу азырынча маалымат бере элек. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда 2022-жылы Орусияда Кыргызстандын жарандары катышкан 3192 кылмыш катталган, анын ичинде 432 баңгизат ташууга байланыштуу. 2021-жылы кыргызстандык мигранттар катышкан 3908 кылмыш катталса, анын 327 баңгизатка байланыштуу болгон. Ички иштер министрлигинин 2022-жылга карата маалыматы боюнча Орусияда 1834 кыргызстандык түрдүү кылмыштарга айыпталып абакта отурат, анын ичинде 327 адам баңгизат ташууга айыпталып камалган. Башкы прокуратура былтыр Орусия менен Казакстандын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 66 кыргызстандыкты өлкөгө экстрадициялаган. Замира Кожобаева, Азаттык, Москва.
Мына ушул макала менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 20-март дүйшөмбү күнкү кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирде жаңырган макала баяндар негизги сайтыбызга жана ошондой эле бардык социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга дагы жарыяланып турат. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым сааттык программабызда мамлекеттик ипотека боюнча жаңы эрежелери тууралуу элдик экономика түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында айтып беребиз.
Биз ошол жаранга ижарага беребиз. Мунун шарттары аябай жакшы. Биринчиден баштапкы төлөм зарылчылыгы жок.
Андан кийин уктуруубуздун экинчи жарымында аялзат түрмөгүнөн Түркияда докторантурада окуп кыргызстандык кыз келиндер тууралуу диссертация жазып жаткан Айканыш Эшназарова менен маектешебиз.
Биз мисалы студент болуп жүрүп дагы бир канча кыйынчылыктарга дуушар болобуз. Ал эми үй тармагында иштеген аялдар мындан да миң эселеген кыйынчылыктарга дуушар болушат да.
Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн 20-март күнгө дүйшөмбү. Алгач сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда, акыркы кабарлар топтому.
Рахмат. Кытайдын төрагасы бийликтеги коммунисттик партиянын лидери Си Цзиньпин орус президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен 20-мартта Москвага барды. Бул Кытай лидеринин Орусия Украинага согуш ачкандан берки биринчи сапары. Сапардын алдында Кытайдын Жэньмин Джибао гезитине орус президенти Владимир Путиндин Орусия менен Кытай келечекке багытталган өнөктөштүк деп аталган макаласы жарыяланды. Анын орус тилиндегиси Кремлдин сайтына чыкты. Анда Путин алдыдагы жолугушуудан көп нерсе күтүп жатканы белгиленген. Ошондой эле мен үчүн бул эски досум менен көрүшүү мүмкүнчүлүгү, биз үчүн чыныгы дос, бир тууган сыяктуу деп жазган Путин. Си Цзиньпиндин сапары 22-мартка чейин созулат. Мурдараак орус президентинин жардамчысы Юрий Ушаков жолугушууда өлкө өлкөлөр ортосундагы аскердик техникалык кызматташтык маселелери талкууланарын билдирген. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 20-марттагы танкы брифингинде орусиялык аскер 5 багытта, негизинен Донецк облусунда чабуул жүргүзүп жатканын билдирди. Расмий маалыматта Бахмут шаары сагылашуулардын очогу бойдон калып жатканы айтылат. Башкы штаб өткөн бир суткада украин күчтөрү орустардын 69 чабуулун мизин кайтарганын маалымдады. Анын ичинде 56 чабуул Донецк жана Запорожье облустарындагы жарандык инфраструктурага урулган, курмандыктар жана жарадарлар бар экени кабарланды. Расмий билдирүүдө бир күн мурун Украинанын коргоо күчтөрү орус аскерлери топтолгон аймактарга 10 жолу сокку уруп каршылаш тараптын ок дары кампасы жок кылынганын белгиледи. Эл аралык Human Rights Watch уюму кемпироват маселесине байланыштуу кармалып отургандардын ичинде Кыргызстандан адам укуктары жаатындагы эл аралык милдеттенмелерине карама каршы келген толтура процессуалдык мыйзам бузуулар бар деп эсептейт. Бул тууралуу уюм 20-мартта жарыялаган билдирүүсүндө айтып, кыргыз бийлиги дүйнөлүк коомчулук алдында сый мамлекет татыктуу өнөктөш катары кала алабы же жокпу деген суроо турганын белгиледи жана камактагыларды бошотууну калыс иликтөөнү талап кылды. Оюн эркин билдирүү укугунун негизинде чыккан бул адамдар тергөө изоляторунда камалмак турсун, ал жакка жеткирилбеши керек болчу, деди уюмдун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Сыйнат Султаналиева. Билдирүүдө эң узак деген 2 айлык абак мөөнөтү октябрь айынан бери 3 жолу узартылганы, тергөөдө бейкапарлык жылыш болбой жатканы, тергөө абагы узак убакыт кармоого ылайыкташпаган жай болгондуктан көбүнүн ден соолугу начарлаганы, аларга жакындарын жолотпой жатышканы, тергөөдө далил катары көрсөтүлүп жаткан аудиолор монтаждалып редакцияланганы дагы белгиленди. Ооганстанда бийликтеги Талибан кыймылынын улук лидери Хибатулла Ахунзада тууган таанышчылыкка каршы жарлык чыгарып, аткаминерлерге тууган туушканы мамлекеттик кызматтарга кабылдоого тыюу салды. Ахунзада Талибандын бардык чиновниктерине алардын администрациясында иштеген уулдарын жана башка туугандарын кызматтан алууну буйруду. Жарлык 18 мартта Талибан өкмөтүнүн Твиттер баракчасына жарыяланды. Жарлыктын себеби айтылган жок. Талиптердин көптөгөн чиновниктери жогорку мамлекеттик кызматтарга кесипкөйлөрдү же тажрыйбалуу адамдарды эмес, өздөрүнүн жакындарын дайындаганы тууралуу акыркы кезде талкуу күчөгөнүн Reuters жазды. Ал арада өлкөдөн чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темиров бузулган укуктарын коргоо үчүн күрөшүн Улантардын 19 мартта Арча медиа телеканалына курган маегинде билдирди. Ал жактоочулары менен Кыргызстандын бардык мыйзамдарын изилдеп кош жарандык деген негизде өлкөдөн чыгарууга негиз болбогонун аныктап чыкканын айтты.
Адвокаты запрашивали это решение.
Биздин адвокаттар ушундай чечим барбы деп сурашкан. Андай чечим жок экен. Себеби депортация тууралуу чечимдин улантысы деп эсептелет экен мыйзам боюнча. Ошондуктан негизги ишке жана депортация тууралуу чечимге каршы арыз берилет. Мыйзамдарды карап чыгып, конституциянын нормалары да бузулганын көрүп жатабыз. Прокурор кош жарандыкка тыюу салганын айткан, бирок ал бурмалоо болчу. Себеби биздин конституция башка да жарандыкка ээ болууга уруксат берет, деди ал. Журналистке маңзат сактоо, чек арадан мыйзамсыз өтүү жана документ жасалмоо деген 3 айып тагылган. Былтыр ноябрда Бишкектин Свердлов райондук соту аны маңзат жана чек ара айыптары боюнча актап, документке байланыштуу айыптуу деп тапкандан кийин ал дароо Кыргызстандан Москвага мажбурлап жөнөтүлгөн болчу.
Рахмат сизге, Түмөнбай Абдинабий уулу айтып берди. Соңку жаңылыктарды эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Мамлекеттик ипотекалык компания жаңы жылдан баштап Бишкек жана Ош шаарларында ипотекалык насыя берүүнү убактылуу токтотуп, каражатты жеткиликтүү турак жай курууга жумшап жатат. Өкмөт мындай бурулуш компаниянын негизги каржы булагы болгон республикалык бюджеттин жүгүн жеңилдетип, берилген насыянын санын көбөйтөрүнө үмүт артууда. Ал эми кезекте турган кардарлар арасында мындай жагдай түшүнбөстүктөр жаратууда. Кубатбек Айбашев элдик экономика түрмөгүндө мына ушул маселеге кайрылат.
Бишкек шаарынын жашоочусу Нуржан Турдубекова жеке компаниялардын биринде иштейт. Ал былтыр мамлекеттик ипотекалык компаниянын насыясына батир сатып алган. Нуржан батир алган кезде валютанын курсунун өсүшү менен турак жайдын кымбаттап кетиши бир кыйла кабатырга салганын айтып берүүдө.
Февраль айында, 2 февралда мага сиз ипотеканын катышуучусу болуңуз деп кат келди. 22 февралда мен барып банкка барып каттоого отургам. Ошол аралыкка чейин эч кандай документ чогултуу, эч нерсенин деле кереги жок болчу. Банкка барып каттоого отуруп, анан майдын аягында мага кезек жетти да. Сизге 20 күн берилет ипотекага документтериңизди толуктап, анан ала турган үйүңүздүн документтерин алып келиңиз депчи. Банкка барганда ушинтип айтышты. Анан 20 күндүн ичинде өзүңдүн мындай гос регистрдан жана башка жерлерден карызың жок, үйүң жок экендигин тастыктаган документтерди алып барасың. Андан сырткары үй дагы табышың керек. Бул аралыкта үй табыш аябай кыйын болду, анткени 20 күндүн аралыгында үй таап, анан ал жерден үйдүн документин алып банкка алып барыш дагы өтө татаал экен. Анткени көпчүлүк эле адамдар, үй саткан адамдар ипотекага үйүн саткысы келбейт. Ар кандай себептер бар. Мисалы үчүн мен бирөөгө чалып, ушул үйүңүздү ипотекага сатат белеңиз деп сураганда, ал ушул үйүн ипотекага сатып, бирок үй полностью оформление болуп кишиге өтүп кеткенден кийин ала турган адамдын акчасы жетпей, үйлөр кымбаттап кетип, анан банк акчаны бербей аягында соттошуп атып алганын айтканда, ушундай көйгөйлөр абдан көп.
Мамлекеттик ипотека компаниясы былтыркы жылдын соңунан бери Бишкек жана Ош шаарларында жеңилдетилген ипотека жана арзан ипотека өндүрүмдөрүнө насыяларын берүүнүн шарттары өзгөрө турганын кулактандырып келди. Айткандай эле 2023-жылдын башынан тарта аталган эки калада ипотекалык насыялоо убактылуу токтоп, ал каражат социалдык турак жайларды курууга жумшала баштады. Турак жайлардын алгачкылары жыл аягына чейин бүтүп, насыялоо үчүн кезекте тургандарга ипотекага берилери кабарланууда. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын маалымат катчысы Жылдыз Бекбаева кыймылсыз мүлк базарындагы баалардын кымбатташы Бишкек жана Ош шаарларында ипотекалык насыялоо саясатын өзгөртүүгө мажбур кылганын билдирди.
Курулуш иштеринде ошол под ключ бүткөн жаңы үйлөрдүн бүткөндөн кийинки баасы
$500-550 тегерегинде болот экен. Бул деген азыр учурда турак жай базарында сатылып аткан вторичка деп коюшат. Ошол эски үйлөргө караганда эки эсе арзан, бирок жаңы үйлөр болуп атат да. Ошондуктан биз быйыл жаңы жылдан баштап ипотека берүүнүн саясатын бир аз ногу өзгөрдү деп айтсак болот. Биз каржылоону мурда банктар аркылуу даяр үйлөрдү сатып алууга берчүбүз, ал эми азыр ошол акчаны биз курулушка жумшап атабыз. Бул жол менен маселен биз 2-2.5 эсе көбүрөөк жарандарды ипотека менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү болот. Азыркы учурда Бишкек шаарында ошол 4 объектте курулуш иштери жүрүп жатат. Анда сырткары аймактарда да жакынкы айларда курулуш иштери башталат. Азыркы учурда бизде автоматташтырылган электрондук кезекте турган жарандар ошол үйлөр бүткөндөн кийин ошол үйлөрдөн биз ижарага беребиз. Биздин ушундай механизм бар, аренда с последующим выкупом. Биз ошол жаранга ижарага беребиз. Мунун шарттары аябай жакшы. Биринчиден баштапкы төлөм зарылчылыгы жок. Анан банк аркылуу берилбейт. Биз өзүбүз түздөн-түз бергендиктен жарандарга аябай жагымдуу шарт болот.
Бекбаеванын айтымында учурда Бишкек шаарында түндүк деп аталган турак жай комплекси курулуп жатат. Ошондой эле мурунку номер 47 абактын ордундагы 8 гектар жер тилкесине да социалдык турак жай районун куруу пландалып, долбоорлору даярдалып жатат. Компания мындан тышкары өлкө аймактарында да ипотекалык турак жайларды куруу чечимдери даярдалып жатканын билдирүүдө. Мамлекеттик ипотекалык компания насыянын негизги эки өндүрүмдөн алкаганда берет. Жеңилдетилген ипотека программасында 4%, аны мамлекеттик жана муниципалдык жумушта иштегендер, медицина жана билим берүү кызматкерлери ала алышат. Ал эми арзан ипотека программасында 8% үстөк каралган, аны турак жайы жок бардык жарандар ала алышат. Мындан тышкары 2021 жылдын декабрынан тарта ислам принциптеринин негизинде каржылоо да башталган. Насыялар даяр турак жайларды сатып алууга, жеке турак жай курууга, турак жайды оңдоп түзөөгө жана сатып алуу мүмкүнчүлүгү менен ижара алууга берилет. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басары Амантур Омуров мурдараак жергиликтүү медиалардын бирине курган маегинде ипотекалык насыялоо программасынын механизмдери өзгөрүп жатканын билдирген.
Азыркы учурда турак жай программасына өзгөртүү киргизилип жатат. Бул болсо азыр долбоор министрлик кабинетинин кароодо. Биздин жаңы механизмибиз бар, ошо механизм кичине өзгөрөт. Биздин ошо тоондуу компаниябыз бар, элдик турак жай компаниясы деген, ошол аркылуу дагы биз ипотекалык кредиттерди беребиз. Бирок ошо механизм кичине азыркы убакыттагы механизмдердин айырмасы бар. Айырмасы болсо, биринчиден жарандар баштапкы төлөмдү өзү чогултуш керек. Анан тиги баштапкы төгүм өлчөмү болжолдо тиги 30% түшүш керек да.
2022 жылдын этегинде өкмөт компаниянын уставтык капиталын көбөйтүүгө 3.8 миллиард сом бөлгөн. Ошону менен компаниянын уставтык капиталы 10 миллиард сомдон ашат. Мамлекеттик ипотекалык компания учурда ипотекалык насыялоону өлкө аймактарында жүргүзүп жатат. Кыргыз өкмөтү менен Германиянын өнүктүрүү банкынын макулдашуусуна ылайык, донордук уюмдан мурда алынган 14 миллион евродон ашуун карызды ипотекалык насыялоого буруу менен жабуу каралган. Бул насыя Бишкек жана Ош шаарларынан башка аймактардын тургундарына 8% үстөк менен берилет. Урматтуу Азаттыктын угармандары, сиздер элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыздар. Мен Кубатбек Айбашев Кыргызстандагы ипотекалык насыялоо базары жөнүндө радио баянды сунуштап турам.
Элдик экономика түрмөгү.
Финансылык талдоочу Арсланбек Кененбаев Кыргызстанда ипотекалык насыялоо базары жетиштүү өнүкпөй жаткан себептерин төмөнкүдөй чечмелейт.
Ипотекага узун акча керек. Анан доллар эмес, а улуттук валюта менен бериш керек насыяларды. А бизде болсо мындай кредитный ресурс жок, узун финансовый ресурс. Ипотекага 10 жылдык, 15 жылдык, 20 жылдык акча керек. Бул эмнеден болуп атат? Биринчиден бизде пенсионная система начар иштейт. Накопительное пенсионное страхование жок. Ошондуктан вот пенсионный фонддордон акча келбейт, жакшы акча келбейт. Социалдык фонд болсо, бүт акчаны же мамлекеттик кагаздарга берет. Вексель государственных казначейств вексельдерге. Же банкка салат. 1-2-3 жылга пенсионный акча, узун акча. Ушул акчаны вот как раз колдонуш керек да ипотекага. Экинчи бул страхование. Страхованияда бизде обязательный вид страхования бул жылы кайта болбой калды. Потому что менин оюмча бийлик дайыма коркот да, что мындай социалдык взрыв болот. Эл болбой жатат. Обязательно страхование ответственности, мындай автострахование болбой жатат бизде. И ошондуктан страхование начар иштейт. Бул жылы балким баштайт 1-апрелден страхование компаниялар, организациялар страхование ответственности, да, автотранспортной ответственности баштайт. Вот баштаса, анда тоже мындай жакшы узун акча пайда болот экономикада.
Соңку жылдары коммерциялык банктардагы ипотекалык насиянын пайыздык жана төмөндөө динамикасын көрсөтөт. Салыштыруу үчүн улуттук банктын маалыматына карап, 20 жыл ичиндеги ипотекалык насиялардын пайыздык үстөктөрүнүн тарыхын карап көрсөк болот. 2023-жылы орточо пайыздык жана 18% болсо, 2023-жылга карай ал 11.21%га чейин түшкөн. Эксперттер мында 2015-жылы мамлекеттик ипотекалык компания түзүлүп, 2016-жылы турак жайларды сатып алуу үчүн бюджеттик мекемелердин кызматкерлерине алгачкы жеңилдетилген насия бере баштаганы олуттуу рол ойногонун белгилешет. Бюджеттик кызматкерлердин маянасынын аздыгы эске алынып, мамлекеттик ипотекалык компаниянын насиясынын пайыздары коммерциялык банктардыкына караганда бир кыйла төмөн коюлган. Андан кийин да төмөндө отуруп, азыркы учурга карай компаниянын ипотекалык насиясынын пайыздык жени 4-8%га чейин түшкөн. Орусиянын Украинага кол салуусунан улам салынган эл аралык санкциялар экономикасы Москвага көз каранды болгон өлкөлөрдө оор каачылыкты жаратты. Өр чапчыган инфляция менен баалардын өсүүсү кыймылсыз мүлк базарында да кымбатчылыкты күчөттү. Адистер мындай жагдай турак жай сатып алуу үчүн ипотекалык насия алган жарандардын капчыгына оорчулуктарды туулдуруп жатканын белгилешүүдө. Коммерциялык банктарда адатта каражат берүү кылдат кароодон өтөт. Өтүнмөнү насиялык комитет карап, кардардан ар кандай маалыматтарды талап кылат. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын маалымат катчысы Жылдыз Бекбаева жарандар насия алууда коммерциялык банктардын шарттарын аткаруудан кыйналып жаткандыктан турак жайды мамлекет өзү куруп бергени бир кыйла ыңгайлуу болот дейт.
Бул эми мисалы мамлекеттик өкмөттүн жүргүзүп аткан социалдык долбоор болгондуктан бизден негизи одобрение алыш оңой эле, бирок банктарга барганда биздин жарандар кыйналып калып атат, көп учурда ошол жактан отказ кылып калып атат. Көп учурда отказ алган себептери биздин жарандар мурда кредит алып кара тизмеге кирип калган учурлары болуп атат. Анан мурунку программаны ишке ашырууда көп учурда доходу жетпей калган учурлар болгон экен, бирок азыркы учурда ошол доход жетпей калган учурлар аз эле болуп атат. Анткени дегенде өзүңүздөр билесиздер, акыркы убакта жарандардын айлыкча мамлекеттик кызматтарда бюджеттик тармактарда иштеген жарандардын айлык акылары бир тобу эле жогорулап, кирешелери бир тобу эле өсүп калды да. Бирок ошол учурда ошол кара тизмеге илинип калып, ошонун себебинен банктар аттас болуп калган учурлар көп болуп атат да. Ушул жагдайды эске алганда биздин ошол үйлөр курулуп бүткөндөн кийин ошол үйлөрдү ижарага берүү механизми биздин жарандар үчүн өтө бир жагымдуу ипотекалык продукт болуп калат да. Жарандар ошол ижарага алып жашай берет, ижара мөөнөтү, ижара акы төлөнүп бүткөндөн кийин ошол үйлөр жарандын атына биротоло өтөт.
Мамлекеттик ипотекалык компаниядан насыя алуу эң ыңгайлуу вариант болгону менен аны каалоочунун бардыгы эле ала албайт. Ал өздүк турак жайы жок жарандарга гана багытталган. Андыктан үстүндө үйү бар жарандар коммерциялык банктарга гана кайрыла алышат. Эксперттер ипотекалык насыя базарында мамлекеттик ипотекалык компаниянын пайда болушу коммерциялык банктардын пайыздарынын бир кыйла төмөндөшүнө алып келгенин белгилешет. Турак жай насияларынын шарттары аздап болсо да жакшырып баратканына карабай, коммерциялык банктардан ипотекалык насия алуу дагы деле оңой эмес жана кымбат деп эсептелет. Финансылык талдоочу Арсланбек Кененбаев коммерциялык банктар ипотекалык насия алууга кызыктар эместигин айтат.
В принципе, банктар ипотека беришет, бирок өтө реклама көрбөйбүз эч качан. Көрбөйбүз, что банк мына ипотека ал, батирди ал, эч кандай реклама жок. Бул как бы банктар просто для ассортимента беришет да ипотеканы. Өтө реклама бербейт, жарнама эч кандай жок ипотекага. Анткени банктарга бул продукт кереги жок, что узун акча аз и аларга кызык эмес бул продукт. Анан мындай льготный кредит, ипотека алса киши Кыргызстанда, анан таппай жатат да батирди сатып алганга таппай жатат, потому что тиякта кредит аркылуу оңой эмес, тапканга болбой жатат, то есть арзан батир таппай жатышат, потому что азыр баалар өйдө кетти. Тиякта госипотечный компанияда ограничение бар, например 70 000 сомбу 1 квадратный метр. Мындай да, кымбатыраак болсо уже болбойт алганга да. Ошондуктан азыр жетпей жатат да ушундай батирлер. Даже кредит алат кички пайыз менен да, 4% менен, анан бир жыл издеп атат батирди, таппай жатат. Кички батир, анан квадратный метр арзан болуш керек.
Мамлекеттик ипотекалык компания түзүлгөндөн тарта арзан турак жай 2015-2020 долбоорун ишке ашырып келген. 5 жыл аралыгында жалпы суммасы 6 миллиард сомду түзгөн 5000 ашуун ипотекалык насия берилген. 2021-жылдан бери менин үйүм 2021-2026 аттуу жаңы программасын ишке ашырып келет. Компаниянын маалыматына ылайык, бул аралыкта 2,5 миңден ашуун үй бүлөгө 6,2 миллиард сомдук ипотекалык насия берилген. Кыргызстанда турак жайдын тартыштыгы жогору болуп эсептелет. Бириккен улуттар уюмунун социалдык нормасына ылайык, турак жай фонду бир кишиге 30 чарчы метрден болушу керек. Расмий статистикага ылайык, Кыргызстанда учурда бир жаранга 12,5-13 чарчы метр турак жай фонду туура келет. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму ген прават маселесине байланыштуу камалып отургандарды бошотууну, калыс иликтөөнү талап кылды. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин орус президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен Москвага барды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы орусиялык аскерлер 5 багыттан негизинен Донецк облусунда чабуул жүргүзүп жатканын билдирди. Казакстанда парламенттик шайлоонун жыйынтыгында бийликтеги Аманат партиясы жалпы добуштардын көбүн алганы белгилүү болду. Кыргызстанда айылдык кеңештердин 14-үнө депутат шайлоонун үгүт өнөктүгү башталды бүгүн. Көк бөрү боюнча Нооруз майрамына арналган республикалык мелдештин финалдык оюндары Ак Кула ат майданында башталды. Уктуруубузду улантабыз. Азаттыктын угармандары жакында эле Түркия менен Сирия чектешкен Хатай провинциясында зилзалада каза болгон келин, бул өлкөдө иштеп жаткан кыргызстандыктардын коопсуздугу жана Түркиядагы миграция темасын козгоду. Расмий маалымат боюнча Түркияда иштеп окуп жаткан кыргызстандыктар 30,000 жакын, бирок алардын саны андан 2 эсе көп болушу мүмкүн экенин адистер айтып жүрүшөт. Түркияда эмгектенген мигранттардын көпчүлүгү кыз келиндер. Аялзат түрмөгүндө Азаттыктын бул жолу Түркиянын Анкара шаарын докторантурада окуп, кыргызстандык кыз келиндер тууралуу диссертация жазып жаткан Айганыш Ишназарова менен маекти сунуштайбыз. Ага суроолорду Айгерим Акылбекова узатты.
Ушул сиздин диссертациядагы темаңыз абдан кызык болду. Эмнеден улам Түркияда иштеген кыз келиндерди тандап алдыңыз? Анан эмне үчүн ушул бул тема сизге кызык болду жана азыр илимий ишиңиз кайсыл этапка келди? Канча убакыттан бери бул маселенин үстүндө иштеп жатасыз?
Таңдаган бирден бир себеп ошол жакта кыз келиндердин көйгөйлөрүн көрүп билип тургандыгым болду да. Жакындан Чанкенебиз, Анкара шаарында кыргыздардын барчу жерлери белгилүү, чогулуп иш чараларды өткөргөн жерлерибиз белгилүү,
баарыңар бириңердерди тааныйсыңар дегендей,
бираз бираз таанып ушунуп калабыз. Анан айта келсе эле ушунчалык укмуштуудай бир көйгөйлөрдү, кыйынчылыктарды айтып келишет. Анан ал тема мага аябай кызыктар болду. Анан өзүм дагы негизи бир аял катары өлкө сыртында окуп жүргөндөн кийин биз мисалы студент болуп жүрүп дагы бир канча кыйынчылыктарга дуушар болобуз. Ал эми бул үй тармагында иштеген аялдар мындан да миң эселеген кыйынчылыктарга дуушар болушат да.
Келиңиз ушул жерден биздин угарман көрөрманга түшүнүктүү болуш үчүн эмнеден улам Түркиянын миграция багыты катары көбүн эсе кыз келиндер тандалат? Ошондон баштабайлыбы?
Бул негизинен өнүккөн өлкөлөрдө деген бир канча мындай экономикалык жактан өнүккөн өлкөлөрдө бир канча өзгөрүүлөр болот. Бул демографиялык өзгөрүүлөр, каргандардын саны көбөйүп баштайт. Ошол эле учурда бул ал үй бүлөлүк баалуулуктар өзгөрүүгө дуушар болот. Мисалы ата энелерден узак калышат балдары. Анан бунун баардыгы келип эле үй кызматын, үй иштерин аткарууга бир муктаждык жаралат. Ал эми буну мындай өнүкпөгөн өлкөлөр же болбосо жакыр өлкөлөр, ишсиздик жогору болгон өлкөлөр, булдогу аялдар айрыкча бир мүмкүнчүлүк катары көрөт да, барып иш таап иштеген, анан кийин айлык акысын алуу катары бир мүмкүнчүлүк көрөт. Ошол эле учурда бул Түркиянын айрыкча 2010-жылдан баштап өлкө ичиндеги экономика абалынын оңдолушу, орток катмардын экономика абалынын мындай деңгээлин жогорулашы, анан аялдардын айрыкча жумушка тартылышы, ошол бул үй кызматындагы секторга бир муктаждык жаратты. Анан ушуну биздин биз сыяктуу Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдүн аялдары бир мүмкүнчүлүк катары көрүп, бир альтернатива катары көрүп барып ошого иштеп
калды. Үй кызматы дегенибиз бул үй жыйноо иштери болушу мүмкүн, улгайган адамдарды же болбосо бала карап сыяктуу иштер. Бирок биз мына жогоруда санап айтып өткөн иштердин баары тең адистердин айтымында да, менин жеке пикиримде да абдан оор, өзгөчө моралдык жактан дагы.
Албетте, бул нерсени негизинен бул миграцияга чыгып жаткан маалда, чечим кабыл ала турган маалда үй кызматына барып иштешет дегенде өтө оңой бир нерсе деп ойлошот.
Үйдө деле ошол жумушту кыла атамын деп ойлойт да айрым учурда.
Бул жакта деле негизинен биз билесиздер да, гендердик жактан алып карасак деле бул нерсени анализдеген маалда үй иши
аялдарга жүктөлгөн бир милдеттендирме катары көрүлөт. Анан эч кандай ойлобойт да, бул табигый бир нерсе, ушуну аткара берсе болот, анан оңой эле нерсе депчи. А буну мигрант бол барып ал жакта аткарган маалда 24 саат кызмат көрсөтүүгө душар болушат. Уктаган уктамай жок, иш мөөнөттөрү чектелбеген ал жакта аялдардынчы. Ошол эле учурда дем алыш күндөрү жок, мисалы ооруп калса ооруканага бара албай калышат. Бул нерселерди моралдык жактан, психологиялык жактан, анан физикалык жактан оордуктары эч эсепке алынбай келет да. Анан ушул бул жакта Кыргызстандан кетип аткан маалда, чечим кабыл алып аткан маалда мындай ойлошот: Кыргызстанда колго кир жүйт, ал жакка барып машинкага жүйт. Кыргызстанда колго идиш жүйт, ал жакка барып машинкага идиш жүйт деп ушунчалык жеңил ойлоп коюшат да. Ал эми ал жактагы талаптар такыр башка, бүтөн жерде тил билбей жашы улгайып калган адамдардын
салт санаа, маданият, ашкана.
Ооба, анан кийин ал жактагы иш бергендердин дейли, алардын мүнөздөрү болушу мүмкүн, алардын мамилелери, мисалы ошолор такыр эске алынбай келет да.
Сиз мисалы ушу диссертацияңызды, мен азыр эле көрсөм, айгиздин башында да айтып өттүңүз, мен докторантурага 2019 жылы тапшырып, ошол кезде эле ушул теманы аныктап алган болчумун деп, анан дээрлик азыр эле мына 3-4 жылдан бери мындайча айтканда бул теманын үстүндө иштеп жатасыз. Кыргызстандык кыз келиндер менен маектешкен учурларыңыз абдан көп болсо керек, э? Кандай окуяларын айтып беришет ушул маселеге байланыштуу?
Ооба, туура айтасыз. Мен ал жакта өзүмдүн диссертациялык ишиме байланыштуу бир канча кыз келиндер менен көрүшүп, алар менен сүйлөшүп, интервью алып, анан жакынкы учурда мен бир академиялык уруксат деген бар, академиялык этикадан улам уруксат алышыбыз керек, ошол анкета жүргүзөм. Ал маалда да кыз келиндердин душар болгон кыйынчылыктары жана ошолор менен күрөшүүнүн стратегиялары, өздөрү иштеп чыккан стратегиялары тууралуу сурамжылоом болот. Анан эми алардын айтып аткан нерселеринин эң бирден бири эле бул иш күндөрүнүн иштеген мөөнөттөрүнүн узактыгы. 24 саат башында эле айтып өткөндөй, мисалы түнкү саат 3:00 да туруп баланы караш керек болот, же түнкү саат 5:00 да туруп каргандарды караш керек болот. Бул мындай физикалык жактан
оор.
Ошол эле учурда алар жанагы ооруп калган маалда, мисалы пандемия маалындагы учурду алып көрөлү, ал маалда эч жака эч ким чыкпай калды. Ошол маалда мисалы 24 саат, 1 ай, 2 ай, 3 айлап такыр эшикке чыкпаган, ооруса да мисалы медициналык жардамдарга жете албаган кыз келиндер болду да, мигрант ишчилерчи. Акча табалы деп барат, ал эми акчаларын, маяналарын ала албай калган маалда психологиялык жактан аябай чоң жабыркалып калышат да. Кайсы жакка барып кайрыларына жардам сураарын билбей калышат. Бул эң чоң маселеси, көйгөйү ушул.
Ушул эле кезде ушул Түркиядагы кыз келиндер, биз айтып атабыз, үйдө иштеген кызматтарды аркалашат деп, алардын айлык акысы деле өтө көп эмес экенин дагы эске алуу керек, э? Маселен Азаттыктын чыгармачыл тобу бир канча ай мурда биз ушу Стамбул, Анталиядагы каармандар, же болбосо ушул үй кызматында иштеген аялдар менен да кепке тартканыбызда, менин эсимде 400-600 доллар тегерегинде, балким айрым учурда андан дагы аз айлык акын айтышкан болчу. Анан эмне үчүн ушундай аз акчага кайыл болуп иштеген аялдар, кыз келиндер көп болуп атат? Алардын эмне кармап турат деп эсептейсиз? Мисалы сиздин ушул сурамжылооңуз негизинде балким айтасыз.
Бул биздин өлкөдөгү биринчиден эки себеби бар, эки фактор бар. Экономикалык жактан фактор жана коомдук бир фактор бар да. Экономикалык жактан факторлордун арасында бул айлык акысынын өтө төмөндүгүн айтсак болот, ишсиздиктерди айтсак болот. Анан ошол эле учурда жанагы үйдөгү коомдогу талаптардын узакташтыруу үчүн дагы барганга, кеткенге, бул миграцияга чыкканга макул болушат да. Мисалы ошол эле жанагы бойдок болгондордон айталы, бойдок энелер да, ажырашкандар, же болбосо жалгыз бой энелер, ошолор өзгөчө узак болууну, узак калууну самашат да. Ошол эле учурда жаш кыздар дагы, мисалы жана бир немени окуп калдым, илимий изилдөөнү, 30% ата эне кыздарынан экономикалык бир күтүүсү болот экен да. Бул категорически мындай катуу бир талап, күтүүсү болот экен. Ушулардан улам дагы ошол жака барганга, иштегенге кайыл болушат.
Алыста калган жакындар, миграцияга кеткен кыз келиндерге болгон кандай мамилесин көргөзөт?
Негизи эне болгондон кийин баарынын эле биринчи орунда бааласы ошолор турат да. Ал эми сиз айтып кеткендей эле Түркияда бар иштегендердин кыз келиндердин жаш аралыктары 18 жашынан 60 жашы, 63 жашына чейин кездешет буларчы. Анан кийин ошол эле арасында неберелүү болуп калгандар деле бар. Жанагы бир аз мурун айтып өткөн баардык көйгөйлөрдүн жанында бир тарапта да бул үй бүлөгө болгон кусалык өтө чоң деңгээлге чыккан. Анан алар менен көрүшө албагандыгы, алардын үй бүлөлүк иш чараларга келип катыша албай калгандыгы, мисалы чогуу бир майрамдарды өткөрө албай калгандардыгын аябай алар психологиялык бир мындай эмнеге кабылышат да, өздөрүнчө стресске кабылышат.
Азыр ушул Түркиядагы миграция темасын экөөбүз сүйлөшүп жаткан учурда мен ушул соңку зизаланы да сурабай кое албайм.
Бул жер түтүрөө Түркиянын түштүк чыгыш тарабында болду. Ал тараптарда негизинен биздин мигранттар өтө аз кездешет. Анан менин ошол байкашымча биздин Кыргызстандын элчилиги жакшы иш алып барганын байкадым. Ошол эле учурда мигрант аялдарга кол сунуп, аларды башка шаарларга алып кетүү, студенттерди башка шаарга алып кетүү, ошол иш чараларын жакшы координациялаганын мен байкадым. А бирок негизинен бул үй тармагына болгон муктаждык мега чоң шаарларда муктаждык болот да. Мисалы Анкара, Истанбул, Измир сыяктуу, Анталия сыяктуу шаарларда болот да. Ал эми жана зилзала болгон жак тарап болсо, алар кичинекей эле шаарлар, кичинекей эле орто бир өнүккөн эле аймактар болгон үчүн ал жакта биздин кыз келиндер, иштеген кыз келиндер көп кездеше бербейт. Бирок ошентсе дагы бул өтө коркунучтуу бир зилзала болгон үчүн баардык эле мигранттарды коркутпай койду да, айтыш туура эмес да.
Түркияда докторантурада окуп кыргызстандык кыз келиндер тууралуу диссертация жазып жаткан Айганыш Эшназарова менен Акылбекова Айгерим маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз.